Og så vil jeg gjerne bytte på rekkefølgen, for jeg tenker det greit at vi først sier litt om bibelsyn, før vi snakker om, erfaringens plass i bibeltolkningen. Så vi tar det i den rekkefølge. Og da har vi to klokketimer, og da deler vi den i to, sånn at vi skal ha en 12-13 minutters pause, sånn pluss minus klokka to. Og når andre timen ferdig, da venter en halvtimes god kaffepause. Så bare sånn at dere vet hva dere har å se fram til. Det ligger gode ting å vente lenger fremme. Men før det så skal vi altså arbeide litt med bibelsyn nå i første omgang. Og jeg har gjort det sånn at jeg har til hver av disse timene som jeg skal ha, så har jeg laget et ark. Som da min huskeliste, og som du kan bruke som huskeliste for din egen del, og eventuelt notere litt på og ha hovedsakene i det vi tok opp. Så vi håper det fungerer. Og så blir vi nå her mange utover, sånn at vi kan snakke sammen i pauser og sånn. Og jeg gir kanskje litt tid til å stille spørsmål til slutt. Vi får se hvor raskt vi klarer å vandre gjennom temaet. Men dere, Bibelen i sentrum, det er så flott at en konferanse som det her får den oppslutningen. Det bekrefter for oss at det er viktig og det er behov for å få et fornyet forhold til Bibelen, hvilken rolle den har, hvilken autoritet den har, hvordan vi skal bruke den. Og den forrige timen med Harald Kaasehammer var jo nettopp et uttrykk for den holdningen til Bibelen, måte å arbeide på som vi kjenner vi blir fornyet og glade av. Nå skal jeg på en måte gå enda litt tilbake da, i forhold til der Harald var, og skal vi snakke litt om bibelsyn. Og i motsetning til de andre to temaene jeg har fått, så er dette vi skal snakke om nå noe jeg har snakket om mange ganger. Og derfor er det arket dere har fått med 10 punkter til et sunt bibelsyn, det er ganske gammelt. Men jeg har ikke sett veldig behov for å revidere det, for jeg tror at det jeg har satt opp der i kortform, det tenker jeg fortsatt, i hvert fall for min del, er viktig å ha i fokus når jeg snakker om mitt forhold til Bibelen. Det andre arket kan du legge til side så lenge, skal vi si litt om det til slutt, dette med bibeltroskap i Nordmisjon. Men bibelsyn, ja, det var et ord jeg hørte litt da jeg var ung. Bibelsyn, hadde du et bra bibelsyn, så var det greit. Hadde du ikke, så var det mistenkelig. Hadde du et dårlig bibelsyn, eller kanskje var en anelse reformert, da var det fare på ferde i disse indremisjonsmiljøene som jeg vokste opp i, så vi lærte litt om kodene. Og så har jeg skjønt etter hvert at det å ha et rett forhold til Bibelen, det er helt avgjørende for hvordan jeg både lever som kristen, hvordan min tros formes, og hva jeg skal formidle når jeg deler med andre. Så derfor er det å tale om bibelsyn, det er viktig. Så nå gjør vi noe viktig sammen. Og da vil du se at øverst så har jeg forsøkt meg på en definisjon av hva et bibelsyn er. Hvis ord brukes mye og får en type posisjon, så er det viktig at vi sjekker hva vi legger i dem. Og når jeg snakker om bibelsyn, da snakker jeg om følgende. En ut fra Bibelen begrunnet holdning til Bibelens autoritet og intensjon. Vi prøver å si det på litt bedre norsk, men med litt flere ord. Det bibelsynet jeg ønsker å ha, det ønsker jeg at Bibelen skal lære meg. Alternativet er jo at jeg former et syn som jeg håper passer, eller som jeg synes det er rimelig å ha, og så går jeg til Bibelen og søker å få bekreftet det som jeg har på forhånd. Den faren foreligger alltid. Jeg ønsker å ha et bibelsyn som er Bibelens, og så er det Bibelen som får korrigere meg, og ikke omvendt. Jeg tror det er klokest i det lange løp, at det er sånn. En ut fra Bibelen begrunnet holdning til hva? Bibelsyn går ikke på ting som en kunne stille spørsmål til skriften om, men det er særlig to ting som bibelsynet rommer ut fra hva skriften selv sier, nemlig hvilken autoritet den har, altså hvilken myndighet skriften taler med, og hvilken intensjon den har. Det betyr, hva er det Bibelen er til for? Hva er det Bibelen vil? Det er mye spennende historiefortelling i Bibelen. Er den en historisk framstilling? Ikke først og fremst. mye kulturkunnskap om jødedom og den kristne kirke. Det viktig? Ja, ikke hovedsaken. Mye interessant poesi der. Det viktig å lære seg ulike sjangere for formidling? Spennende, men ikke hovedsak. Vi må spørre, hva det Bibelen vil? Så de punktene som vi skal følge nedover her, så skal vi forsøke, og det blir ganske kort, men allikevel, la Bibelen fortelle oss hva den hvilken autoritet den har, og hva den vil, sånn at du og jeg kan ha et bibelsyn som vi trygge på, det Bibelens eget syn på seg selv. Hvis dere med på det utgangspunktet, så har vi lagt et godt grunnlag for å vandre videre. Punkt 1 kanskje det viktigste. Det bruker jeg litt mer tid på enn de andre punktene, og kanskje det ørlite grann mer krevende, i alle fall kan det virke sånn underveis, men det viktig å få sagt noe om at Bibelen et åpenbaringsord. Åpenbaringsord. Åpenbare, det betyr at noe som var tildekket, blir avdekket. Det et sånn gresk ord, så det i norsk så tror jeg det vil bety at når de avdekker statuen av Sankt Tore Bamble når han går av noen år, så vil landsstyreformannen i Nordmisjon dra i snor, og så forsvinner et klede, og så står han der i all sin prakt. Det er en åpenbaring. Vi får se. Dere da vet dere altså hva åpenbaring er. Noe tildekket, og så blir det avslørt, og så ser vi noe vi ikke visste fra før. Altså før dekket ble... Sett deg ned. Jeg vet da fra før at han har en stygg uvane med å kommentere ting underveis, så jeg burde valgt en langt mer beskjeden person enn Sankt Tore. Det burde jeg ha skjønt. Men dere klarer å holde fast på hovedsaken og glemme han et øyeblikk. At åpenbaring har altså med at noe som var skjult blir avslørt, og vi ser det vi ellers ikke ville ha visst. Ok. Da skal vi se hva skriften sier om åpenbaring. Et par bibelord om det, sånn at det skriften som kan tale. 1. Korinterbrev 2,9, der skriver Paulus om den visdommen som ingen av verdens herskere kjente. For hvis de hadde kjent den, skriver han, så ville ikke de ha korsfestet herlighetens herre. Og så står det, men det som intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Som ingen hadde tenkt, sett, hørt, det har Gud åpenbart. Den visdommen som leder til frelse, den har Gud åpenbart. Sier skriften, sier Paulus, apostelen. I 2. Mosebok 24,4, det ikke sikkert du skal ta tid til å slå det opp, men der har Moses først fått de 10 bud, og så får han en rekke bud og forskrifter som avledet av de 10, og så står det i det verset at Moses skrev alt det Herren hadde talt ned i en bok. Så her bevitnes det at loven, som jo jødenes gjeveste del av de gamle skrifter, den ble åpenbart og skrevet ned fordi Herren talte. Åpenbart noe som de ikke visste. Denne innsikt ville de ikke ha tenkt seg fram til. Og hver gang en profet leverer et budskap i den gamle pakts tid, så innledet han gjerne med å si, så sier Herren, den profetiske innledningsformel, som forteller at de som hører skal vite, det jeg forteller dere nå, har jeg fått ifra Gud. Profeten altså å regne med en gammeldags visergutt som har fått en vare av kjøpmannen og som han skal levere til fru Hansen i Storgata 5. Og hun forventer at det hun får det samme som kjøpmannen pakket ned. Og visergutten den som sørger for at varen kommer trygt og urørt fram. Og dere, de som taler Herrens ord, de skal sørge for at varen kommer trygt og urørt fram. I den forstand, slik at de som hører fortsatt kan ane at det det Herren har sagt, som forkynnes og som læres og som undervises. Så sier Herren. Dette betinger at vi åpne for åpenbaring. Vi må si litt om det, for åpenbaring, det betyr altså at noe vi ikke ville ha visst ble avdekket. Og det Gud som åpenbarer, det ikke profeten som tenker ut, men det Herren som åpenbarer. Det forutsetter et virkelighetsbilde hvor åpenbaring en del av vår virkelighetsforståelse. Noen tenker at åpenbaring bryter med en naturvitenskapelig grunnholdning til tilværelsen, og sånn sett utenkelig i en opplyst verden som vår. For vi avhengig av at naturlovene gir forklaringspremiss for alt det vi skal forstå. En krone som slippes, den faller alltid ned, og godt det, for hvis ikke så ville det meste av det vi lever omgir oss med, det ville ikke fungere. Naturlovenes regelmessighet, forutsigbarhet innenfor universet som vi satt til å utforske så langt vi kan. Spørsmålet det mulig at en kan bryte inn i et univers som vi tror lukket? Det mulig at det krefter utenfor som kan bryte inn i vår forståelse av forutsigbarhet med et budskap og med handlinger som bryter med mønstret? Om hvilke vi må si at dette var ukjent, åpenbaring bryter seg inn. Dette det viktig at vi som troende har reflektert litt på, fordi jeg har en anelse om at en del av det vi snakker om, både nå og jeg og andre ting vi har snakket om her, vi forlegne på. Vi tør ikke gå ut i åpent lende og debattere troens spørsmål, fordi vi synes at de andre har så mye mer kunnskap og så mye bedre argumenter, så vi tar på en måte troens samtale med dem vi enige med. Og så har vi fått en linjeforkortning og frontforskyvning ute i verden hvor vi skulle være med vårt vitnesbud om troen på skriften som åpenbaring. Da må vi erobre det tapte land tilbake, dere, og øve oss i å si noe av det som vi frimodig kan si, også til dem som sier at åpenbaring kan da vel ikke være mulig. Hvem tror på det? En vitenskapsperson som sier at universet lukket og intet kan skje utover det som kan forklares naturvitenskapelig, ender opp med det samme trosstandpunkt som jeg ender opp med. For vi tenker likt om universets lover og dets uendelige utforskningsmuligheter som ligger der. Jeg sier at det en skaper som står bak. Han vil kanskje si at det tror ikke jeg, men på et punkt møtes vi, og så blir vi stående med hver vår påstand, som til syvende og sist blir nettopp det et trosstandpunkt. For hverken vitenskapsmannen eller jeg kan til syvende og sist bevise vår endelige påstand om at universet lukket, og det finnes ikke noe på yttersiden, eller som jeg tror det finnes en som ikke bare banker på fra utsiden, men som faktisk også her og holder alt oppe. Det min tro og min frimodighet, og jeg har frimodighet til å møte dem som tenker annerledes og si at mitt standpunkt faktisk like gyldig som ditt, og til syvende og sist så møter vi i en konklusjon hvor ingen av oss kan føre det avgjørende bevis. Og da blir min tale om det som Gud åpenbart, og min tillit til det. Og så vil vi kunne si som troende at Gud gir oss erfaringer i møte med ordet, opplevelser som for oss bekrefter. Men vi kommer aldri dit, og jeg tror det greit, vi kommer aldri dit hvor du og jeg kan naturvitenskapelig bevise Gud. Hvorfor jeg glad for det? Jo, for da ville han vært mindre enn han Og derfor lever jeg godt med en Gud som større enn en jeg kan fange i vitenskapens kategorier. Og så det min oppgave å ikke trekke meg beskjeden tilbake, men stå i tiden og si, jeg tror det finnes en som større. Jeg tror på et univers som han har gjort forutsigbart og utforskelig, men jeg tror også at han den Herre som kan gripe inn i det når han ser det til gavn for oss mennesker som han elsker. Og dere, dette må vi vinne tilbake frimodighet på å si. Og dette lærer ikke ungdom på skolen. Og så må vi ha en trosopplæring og en trosformidling som gjør at barna våre lærer at man med god samvittighet og som fremtidig naturvitenskapsmann og kvinne kan bære med seg troen på en Gud som åpenbarer seg. Jeg har undervist om dette en gang for eksempel Eivind Osnes, tidligere formann i Indremisjonsselskapet og en av Europas ledende kjernefysikere. Det viste seg at vi var helt enige, og det var i alle fall godt for meg å få bekreftet, at en vitenskapsmann sa, ja, det er sånn vi tenker, vi som tror, og med stor vitenskapelig samvittighet, god vitenskapelig samvittighet. Så dere, dette må vi holde fast på punkt 1, at vi tror på åpenbaring. Bibelens eget vitnesbyrd er at den er et åpenbaringsord. Det tror jeg, og jeg tror det med god samvittighet, også i møte med vitenskapen, som kun kan forholde seg til det som loven om årsak og virkning kan bekrefte. Dette var punkt 1, og litt mer krevende enn de andre punktene kanskje. Men jeg håper du forstår, det er viktig at vi ikke gir fra oss initiativet i denne type samtaler. Ikke minst at vi lærer barna og ungdommene våre til å ha frimodighet på vegne av en gudstro som ikke trekker seg tilbake fordi den ikke våger å si at åpenbaring, det tror vi på, i et virkelighetsbilde som er større enn det lukkede universet. Punkt 2. Bibelen er formidlet gjennom mennesker ved den hellige ånd. Bibelen er jo ikke en bok som kom dalende ferdig ned fra himmelen. Det finnes religioner som har slike skrifter. Det har ikke vi. Den er blitt til gjennom menneskers aktivitet i møte med en Gud som formidlet budskapet til dem. Den har altså både en guddommelig og en menneskelig side. Vi får se på to av de bibeltekstene som hjelper oss til akkurat det her. 2. Timoteus 3 kan du gjerne legge et merke på, for den skal vi innom flere ganger, hvor Paulus skriver til sin venn og medarbeider Timoteus og skriver i den oversettelsen som jeg nå har, helt fra du var liten har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften er innblest av Gud og nyttig til. Og hver bok i skriften er for Paulus det gamle testamentet. Og da fikk vi også det på plass, at de bøkene som for de troende er bøkene som gir innsikt og veiledning til tro, de er innblest av Gud. Det kaller vi for inspirasjon, og det har jo med inspirare, sperare og inspirere, og det betyr å blåse inn i. Så disse skrifter er innblest av Gud. Det er altså den ene siden av deres tilblivelse, at Gud inspirerte, innåndet, og vi aner den hellige ånds gjerning i formidlingen av skriftene. Og så vitner apostelkollega til Paulus, den gode Peter, han vitner, som vi har notert her i 2. Peters brev, kapittel 1 og vers 21, om at aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Så enkelt sier Peter det. Drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, og da talte han altså om dem som talte på Herrens vegne i den gamle pakt. Og da skjønner vi også indirekte at den hellige ånd, han kom ikke først på banen etter pinsedag. Den treenige Gud har vært der hele veien, men han åpenbarer seg samtidig suksessivt inn i vår historie. Men i den gamle pakt så var han der gjennom hvordan Gud talte til dem som var hans budbærere. Gjennom mennesker ved den hellige ånd. Punkt 3. Guddommelig og menneskelig i skriften forholder seg til hverandre som guddommelig og menneskelig hos Kristus. Fullt og helt menneskelig og fullt og helt guddommelig, likevel forent og ikke til å oppløse. Den sammenligningen der fikk jeg med meg på menighetsfakultetet for veldig mange år siden, og har hatt nytte av den siden, fordi vi skulle jo lære å bli kjent med all historieoverlevering og tradisjoner og alt det som var, og så ble det krevende dette med den guddommelige og den menneskelige siden i skriften. Man kunne fristes til, som også en del gode fagfolk har falt for, nemlig å forsøke å holde det fra hverandre. Blått på guddommelig og rødt på menneskelig, et eller annet sånt, og begynne å sortere ut. For dette her må da bare være mennesketanker, men her er det nok Gud som er på ferde. Det er sånn kan man tenke både i en del historiebøker i det gamle testamentet som forteller ting vi synes vi godt kunne greid oss for uten. Og så er det andre steder hvor vi liksom aner at her er den hellige ånd sterkt på ferde, så her er det i alle fall Gud som taler. Som mennesker så vil vi alltid ha en tilbøyelighet til å rangere og vurdere. Da skal vi lære av Jesus hvordan guddommelig og menneskelig forenes. Og dere, det er ikke bare en lignelse, men den er i dypeste forstand skriftens eget vitnesbyrd, for Jesus, som vi skal snakke om nedenfor, han er selve ordet i ordene. Han er ordet som var fra begynnelsen, og som var Gud, og som ble åpenbart og tok bolig iblant oss, slik vi leser det i Johannes evangelies første kapittel. Ånden, eller Jesus som er ordet. Om han lærer den kristne kirke at han er sann Gud og sant menneske. Det tok 2-3 århundrer før de hadde kjempet seg ferdig med å finne ut av hvordan Jesu guddommelighet og menneskelighet forholdt seg til hverandre. Og det var ulike retninger som la vekselsvis vekten på det menneskelige eller det guddommelige, og det var ganske harde tak i den romerske keisertids tid fram til Konstantin på 300-tallet. Da begynte det å roe seg, litt under påtrykk fra keiseren faktisk. Nikea møtte i 321 og bekjennelsen derifra. Men det var mye uro. Hva skal vi lære om Kristus? Og så lærer kirken, har alltid gjort det, men den har også formulert det som sin bekjennelse, at han er sann Gud, født av Jomfru Maria fra evighet, og han er sann Gud, født av Gud fra evighet, og sant menneske, født av Jomfru Maria, inn i vår tid. Og han er ikke 50% det ene og 50% det andre, men han er 100% Gud, og han er 100% helt menneske. Og så lærer kirken at han har, og dette står ikke i bekjennelsen, men sånn forsøkte de å presisere det da disse stridighetene pågikk, at han er to naturer i én person, forent og ikke til å adskille. Slik bekjenner kirken sin tro på Jesus Kristus, han som er ordet i ordene, han som er det åpenbarte ord som vi kan se og ta og føle på. Han er sann Gud og sant menneske, to naturer, forent og ikke til å adskilles. Slik tenker den kristne kirke om Guds ord. Vi kan gå helt inn på det og kjenne på det som Jesus åpenbarte seg og spiste og drakk flere øyne og lot dem berøre seg menneskelig. Han gråt, han var sliten, han var i behov for å få vasket seg etter vandringen, menneske som vi. Skriften er menneskeord. Forskjellig språk, forskjellige tider, ulik språkføring. Du skjønner at her er det flere folk ute og går. At det er mennesker, skjønner vi. Det lukter med jord. Og samtidig hele veien Guds ord. Han har vært der og talt, innblest. Vi skiller ikke det som vi synes er godt nok til å være guddommelig, fra det vi synes er mer menneskelig. Det er som ved Jesus Kristus, forent og ikke til å adskille. Dette hjelper meg et stykke og et godt stykke på vei i møte med sider av skriften som jeg fortsatt synes utfordrer. Punkt 4. Bibelens intensjon. Det må vi jo si noe om, for det la vi jo inn i selve definisjonen av hva et skriftsyn er, å vite hva slags hensyn. Lyden nå? Nei. Hva er det Bibelen er skrevet for? Hva er det Bibelen til? Det får jeg god hjelp til. Det stedet som vi har kikket på allerede i 2. Timoteus kapittel 3. Så vi blar opp det igjen i det samme avsnittet hvor vi var. For der ser jeg at Paulus faktisk setter opp to hensikter som Timoteus skal være klar over at skriftene har. Og det er da de gammeltestamentlige skrifter, sier vi, de hellige skrifter, sier Paulus. Og Jeg tenker vi skal si på samme måten om de skrifter som noen årtier etterpå ble innlemmet I den nye kanon, altså den nytestamentets bøker. Hva skriftens hensikt? Ja, vi leser igjen fra 2. Timoteus 3, vers 15. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skrifter, de som kan, og så kommer første hensikt, gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Det hensikt 1 med skriften. Det må du vite. Skriftens første hensikt å gi visdom som leder til frelse ved troen på Jesus Kristus. Det betyr altså skriften vil gi kunnskap som gjør at mennesker som tar imot den kunnskapen kan bli frelst ved det. Men den kunnskapen ingen alminnelig innsikt som gis I ulike utgaver rundt om I ulike kulturer og trosretninger. Den knyttet til Jesus Kristus. Frelse ved Jesus Kristus, det skriftens hensikt. Frelse ved troen på Kristus. Så det altså Bibelens hensikt nummer 1, dens intensjon, det å gi deg kunnskap slik at du blir kjent med Jesus på en slik måte at det blir til frelse fordi du kommer til tro på han. Når det skjedd, da skriftens første hensikt oppnådd I møte med deg. Så hvis vi skulle bruke bare ett ord på det, det veldig greit med alt som kan stå på ryggen av en t-skjorte, så vil jeg skrive som første ord Bibelens hensikt, strekpunkt, frelse. Men Paulus han nevner en hensikt til, og der han litt mer ordrik, men det går an å få det ned på ett ord også. Han skriver videre, hver bok I skriften nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse I rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Dere ser at frelsesaspektet, det med visdommen I Kristus, det retning oppad. Det at Jesus for meg min stedfortreder og forsoner, I han jeg rettferdig for Gud. Det det vi kaller den vertikale dimensjonen I min tro, forholdet til Gud, hvor Jesus min mellommann. Konsekvensen av det forholdet at jeg får et liv for en annen retning. Og det Bibelens andre hensikt, nemlig å gi veiledning for det livet som følger av visdommen til tro på Kristus. Så disse to hensiktene henger på det nærmeste sammen. Hensikt 1, visdom som leder til frelse ved tro på Kristus, og hensikt 2, å gjøre meg I stand til å leve et liv som vitner om han. Det ikke et perfeksjonert liv, men det det livet som jeg som tilgitt synder lever I verden, I kamp både mot det gamle mennesket som fortsatt der, og I det jeg møter av utfordringer rundt meg. Men der skal troens liv leves, og Bibelen boken som selv sier, vil gi meg veiledning til det livet. Så det Bibelens hensikt nummer 2. Og da kan det altså stå på baksiden av t-skjorta på ryggen. Bibelens hensikt, 1, frelse, 2, liv. Og for oss som da har hørt dette, så vet vi hva det dreier seg om. Og så kunne vi følge til at Bibelen en kjekk bok på mange ting. Og folk som lar seg intervjue om det sier at ja, de har jo hatt så nytte av Bibelen både til det og det og det, og det meste av det greit. Men hovedsaken, det det vi har talt om nå. Og det det vi må ha I fokus når vi former bibelsynet vårt. Vi får gå raskt videre. Det holder ikke med det vi har sagt til nå, enda så viktig det Det må sies mer før bibelsynet vårt formet slik som Bibelen ønsker å hjelpe oss med det. Og da kommer vi til punkt 5. Som sier at Bibelen har Jesus Kristus som sentrum. Han ordet I ordene. Det har vi allerede sagt, men nå skal vi si det enda en gang, og litt tydeligere. Enhver gjenstand som skal balansere må være plassert med tyngdepunktet og balansepunkt. Det betyr, har du vært på og sett en jonglør på sirkus, så klarer han å balansere mange tallerkener på hverandre, på en pinne, stokk, så frem tyngdepunktet riktig, da balanserer det, men glir det ut av tyngdepunktet, så raser det sammen. Slik det også med skriften og skriftene. Skal de balansere, det vil si, skal de være sunne, slik at intensjonen oppnås, så må vi ha rett sentrum. Det holder ikke med det vi til nå har sagt, hvis vi ikke samtidig sier noe om hva som skriftens sentrum. Om det vitner skriften selv, nemlig at det Jesus Kristus som skriftens sentrum. Vi har allerede sitert fra første kapittel i Johannes evangeliet om ordet som var i begynnelsen, som var Gud og som ble menneske, det som alltid vært der, ved hvilket ord alt blitt skapt. Ingenting av det som til ville vært til uten ham. Og i første brev så skriver Johannes til sine venner om hva han selv har opplevd, det ord som vi så, det ord som vi hørte, det ord som våre hender tok på. Det kunne ikke du skrive, men det kunne faktisk Johannes. Det står til og med at på den dagen da Jesus underviste dem om lidelsen, rett før han gikk inn i Getsemane, så var det den unge Johannes, yngste mann i flokken, som lente seg opp til Herrens bryst, kjente pulsslaget fra en frelser som snart skulle gå i døden for ham. Tror du han husket sånt etterpå? Garantert. Som våre hender tok på. Han vet at livets ord menneske. Og at det sentrum i skriften. To bibelvers til skal dere få. Jeg skal kommentere dem kort, for meg de avgjørende viktige. I Johannes 5 Jesus i disputt med jødene, og det gikk ofte hardt for seg. Matteus og Lukas skriver at det de skriftlærde og fariserne. Johannes taler gjerne om jødene som samlegruppe, men det var vel de skriftlærde og fariserne som var klammeri med han også i Johannes 5, og de ble forskrekket over hvordan Jesus kunne påberope seg en status som så ut til og med gå utenpå både Abraham og Moses. Og det klart for dem som mente at med Abraham og Moses var alt sagt og gitt, så var det jo nærmest en Guds bespottelse å komme som Jesus og si at det han som livets brød, han var der før, og menneskesønnen, han opptrer som om han var nærmere Gud enn disse to heltene fra det gamle testamentet, som Israels kjødelige far og lovens formidler. Og så sier Jesus til dem, Johannes 5:39, et vers det ikke så dumt å pugge. Dere ransaker skriftene fordi dere tror at dere i dem har evig liv, men det de som vitner om meg, sier Jesus. Og skriftene, nok en gang, det det gamle testamentet, og dere ransaker dem, fordi dere tror at dere dem har evig liv, og så ville Jesus ha sagt, og det helt sant. Det ikke det som feil. Dere søker det rette, men nå står jeg her som han som disse skriftene har vitnet om, og så kjenner dere meg ikke. Og det var jo, og fortsatt for mange jøder, den store nød at når Jesus kom som profetiene har varslet om og som loven peker framover, så kjente de ham ikke. Hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd meg, sier Jesus, for det om meg han har skrevet. 46, vers 46 i det samme kapitlet. Dette det veldig viktig at vi som kristen kirke på plass, for dette Jesu eget vitnesbyrd om skriften. Den har en hovedsak, og det å vitne om han. Og det ikke bare det nytestamentet, men det de skriftene som de hadde lest, som hørte til det folk som Gud ledet frelseshistorien gjennom fram til Jesus kom. Disse skriftene vitner unisont om han, og så kjente de han ikke. Og så tar vi et eksempel til som belyser dette, for dette helt avgjørende for vår bibelbruk. Nemlig Emmausvandrene som på vei hjem fra påsketuren som gikk i vasken. For det må en velsiden gjøre når de trodde at den skulle føre til at Jesus stod fram som frelser og herre, og så endte han som en dødsdømt og henrettet forbryter. Og de rakk så vidt å se ham død og stiv i graven før de bega seg på hjemtur. Og det tror jeg må ha vært tidenes nedtur å gå til Emmaus da når påskefeiringen over. Og de mumler med hverandre om hvordan de skal våge å leve videre etter en så enorm nedtur på det man trodde skulle gi framtid og håp. Og så kommer jo, dere kan jo historien, det Lukas 24, hvor det kommer en tredje person og slår følge, og så overtar han etter hvert samtalen. Og den oppstandende Jesus var jo slik at han gikk umiddelbart igjen. Han har noe ved seg som hører den nye tidsalder til. Og det var ikke alltid de tok han ved første blikk, ser vi flere eksempler på. Så begynner han å tale med dem, og så overtar han ledelsen av samtalen, og så sier han, måtte ikke Messias lide dette før han gikk inn til sin herlighet? Og så står det, så begynte han å undervise dem om alt som står skrevet om han, hos Moses og profeten og alle skriftene. Jeg skulle gitt en månedslønn eller fem for å være med på den bibeltimen. Og de satt så godt og tørt som vi. Men uansett, og hørt den samtalen, og hørt Jesus begynne å undervise dem fra, ja, hvor begynte han hen, tro? Ja, han var nå helt sikkert innom offerlammen i Egypt, men jeg tipper han var tidligere ute enn det. De dekket seg med skinn for å skjule sin skam, Adam og Eva. Det må vel ligge noe allerede der, tenker jeg, om ting som peker framover mot en, som kommer for å dekke en større skam enn at to mennesker så de var nakne. Offerlam i Egypt, hvert eneste offerlam i den gamle pakts tid, som gjorde at en synder fikk oppreist hjem fra presten som sa at nå er det i orden igjen, da, så får du prøve å holde deg litt i skinnet til neste gang, men du kan komme igjen, slakte et lam eller være med på soningsdagen. Gang etter gang etter gang, lam etter lam etter lam. Og mange slike steder. Josef som ble solgt for sine brødres skyld, for at de skulle få liv når hungersnøden kom. Profeten som taler om en som skal sitte på Davids trone, kongeskikkelsen, det er ikke bare lammet, kongen, og Bileam som ser en der framme som skal tale, og David som lar en i salme 22 tale om hvordan de ser opp til han som de har gjennomstukket mange ting, og ikke snakke om Jesaja, profeten etter Babylons fangenskap, som taler om en som blir såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Tror du ikke Jesus var inne om det her? Garantert. Og så står det så flott, etter at han har brutt brødet, man ble jo bedt med på kveldsmat i håpet for å få enda litt mer ut av han, for dette var jo, det snudde jo opp og ned på det meste. Og så bryter han brødet, og så ser de han, og så er han vekk. Og så sier de noe som jeg tenker ikke bare er en engangserfaring der og da, men som alltid gjelder for den som vil lese skriftene. Da ser de på hverandre, og så sier de, brente ikke våre hjerter i oss da han talte med oss på veien og opplot skriftene for oss. Og så sto vi utenfor, og så så vi at de slitne karene som seg inn etter en vandring fra Emmaus, nå kommer de, og så småløper de tilbake igjen. Nye krefter, nytt mot, og et budskap som de må få dele, for det snur jo opp ned på alt. Det var ikke fiasko allikevel. Og det kan man ikke holde for seg selv. Når det vi trodde var det store nederlag viser seg å være den store seier, da må det deles. Da må det deles. Så de kunne ikke vente til dagen etter. De løp tilbake og møtte de andre, og så kan du lese om det. Men dere, denne beretningen må den kristne kirke alltid ha for sitt blikk, sammen med Johannes 5:39, for der får vi høre hva skriften er til for. Og det er når skriften forkynnes med henblikk på Jesus, at den forkynnes rett, og derfor står det i punkt 6, og det kan vi i grunnen bare ta sammen med dette her, fordi klokka går så fort, at Jesus er nøkkelen til skriftens enhet. Og da tenker jeg at bløtkakemodellen, som jeg liker å presentere, den er velegnet som illustrasjon på hva vi nå snakker om. Jeg har ikke illustrasjoner på veggen, sånn som Harald imponerte veldig med, men du skal i hvert fall få et bilde. Det er så lenge siden jeg plukket det opp at jeg begynner å tro at jeg har funnet på det selv, men det skal jeg ikke garantere, men sånn er det gjerne. Men dere, brød er godt nok til å illustrere mange gode ting, ikke minst at du må skjære skive for skive og ta med skalken og få med alt. Brød er fint, men til å illustrere bibellesning og bibelbruk så er det ikke egnet. For leser du Bibelen som du skjærer brød, da blir Bibelen det vi kaller et stykke religionshistorie, som forteller om jødedom og kristendom og andre interessante ting, om to religioner som fortsatt finnes. Det kan være greit nok, men Bibelen er ikke det. Bibelen, den er en bløtkake. Den ber om å bli lest slik at alle bitene deles slik at de har en spiss inn mot sentrum. Og det er bløtkakeprinsippet, og det er bibelprinsippet. Uansett hva du leser i Bibelen, Den har alle sirkelens 360 grader og berører hele livet, for det gjør Guds ord. Men den har kraft i seg, overbevisningskraft, den har tyngde og åndsfylde. Når alle bitene leses og skjæres med spiss inn mot sentrum, for der er Jesus Kristus som gjør at ordet har gyldighet, og det er det han som gir det. Når sentrum blir uberørt og skjærer bare yttersiden av en ellers god bløtkake, så forsvinner den kraften som ligger, om ikke i de vanlige bløtkakene, så i skriften. Så du må lese og dele skriften etter bløtkakeprinsippet. Og så føyer vi raskt til, jeg har lyst til å si litt om det andre arket, så nå er jeg kort på et par punkter, og så skal vi til slutt bare titte litt på det andre arket som dere har fått. Skriften har guddommelig autoritet innenfor de områder som svarer til dens intensjon. Det vil si altså, du må ikke begynne å bruke skriften som kartbok eller språkopplæring eller en eller annen historiebok som presenterer historien i fororienten innenfor en viss fase. Det er ikke Bibelens hovedsak. Hvis du bruker Bibelen sånn, da bruker du den ikke rett. Bibelen har autoritet på de områder som står til dens intensjon, og det var frelse og liv. Der har den til gjengjeld en fullstendig autoritet, fordi den er åpenbaring fra Gud på de to områdene. Og dette har vi også gode lutherske bekjennelseskrifter som sier noe om, kanskje først og fremst et som vi ikke bruker så mye i vår kirke, nemlig de smalkaldiske artiklene som du kanskje har hørt om. Men i Augustana og katekismen finner du ord som bekrefter den lutherske kirkes og reformasjonens også visshet om at det er åpenbaringsordet som gir autoritet til den kristne forkynnelse. Og det er Jesus som er nøkkelen til skriftens enhet, og autoriteten ligger når vi bruker skriften til den skal brukes til. Å løfte fram Jesus som den eneste frelser, den åpne dør inn til Guds rike, og livet som Jesu disippel. Det er det Bibelen taler om. Og så bare sier jeg litt om punkt 8 til slutt, før vi går over på det andre arket og kommenterer det ganske kort. Og så sørger vi for at vi får da knapp kvarter, sånn litt før og litt etter klokka to. Så deler vi dette i to økter. Men det går på tolkningen av skriften, det må vi si ørlite grann om. Det har flere som har vært innom før, så jeg tar bare litt. Men man kan jo gå seg vill i skriftsteder, og man kan være uenig om skriftbruk og slike ting. Og det vil vi nok oppleve helt til Jesus kommer igjen. Fordi skriften, den er klar i utgangspunktet. Men så kommer vi som ikke er så klare, og så blir det et møte som ofte blir krevende, og så må vi forholde oss til at noen ser ting som ikke vi har sett like klart, og noen har et utgangspunkt som ikke vi helt deler, og så blir det ulike meninger. Det er jo en av hovedårsakene til at vi har flere kristne trossamfunn, og vi har i oppgave av Jesus å arbeide oss fram mot enhet, jevnfør Jesu ypperste prestelige bønn, men ikke på ikke ved å oppgi enheten i hva skriften sier. For prisen for kristen enhet må aldri være at vi sier det er ikke så farlig. Det er viktigere at vi kan stå sammen på et bilde enn at vi er enige om hva skriften sier. Og derfor får vi være i ulike arbeidslag mens vi samtaler, og så får vi se om vi sammen kan se ting som vi ikke så sammen før. Sånn må vi tenke om den saken. Men når det gjelder tolkningen av skriften, et par ord om det før vi ser på det siste arket. Det finnes mye gode fortolkninger og kommentarer, og mange av oss har slike i hylla og har glede av det. Vi slår opp litt når vi skal preke eller i bibelgruppa sånn, og så ser vi hva en eller annen har skrevet om det, og det får vi litt hjelp av. Og det finnes gode kommentarer å bruke, det har du sikkert benyttet deg av. Men ikke minst Martin Luther og reformatorene var opptatt av at skriften så langt som mulig, og det er ikke så kort den rekker, skal være sin egen fortolker. Altså, så langt som mulig skal jeg se om Bibelen gir meg hjelp til å tolke skriften. Og Luther sa noe om at som kan synes å være et uklart ord i skriften, det kan bli klart hvis jeg finner et annet ord som kaster lys over det, og så kan et skriftord gjøre at et annet ord blir klarere. For de aller fleste temaer som jeg leser om i Bibelen, de behandles flere steder. Jeg skal gi et eksempel. till slut på detta arket här. Vi brukte lite tid på bibelskolan i gamla dagar och det vill jag tro en gör fortsatt på att snacka om dopen. Och då visste ju alla att här är det olika meningar om det och vi hade gärna någon med baptistisk dopsyn också i staffelskapet så som lärare skulle vi i alla fall vara lite språkligt försiktig med och inte vara för enkla och fyrkantade i måten vi sa det på. Men vi försökte att göra det så att Bibeln själv kunde vägleda oss. Och bara nämnt som ett exempel, dopen. Vad gör vi med dopen i Bibeln? Vi vet inte helt vad som står, men vi husker det står något i Johannes 3. För där är det en man som heter Nikodemus som får höra att hvis du inte blir född på ny av vann och ånd så kommer du inte in i Guds rike. Vann och ånd, det må ju ha med dopen att göra, och så slår vi upp det. Och så sa vi till eleverna, nederst i fotnoterna eller i hänvisningarna så står det som regel hänvisning till andra textor om det samma. Och så slog vi upp en 2-3 ord som från nämnt där, kanske var det i Romerne 6 och Kolosserbrevet 2 och så slog vi upp där och sannolikt stod inte där en 3-4 hänvisningar till och i löp av 5 minuter så hade vi funnit 12-13 bibelord om dopen både i evangelien och breven och ja, kanske nej, det var väl evangelien och breven och lite i apostlens gärningar. Och så hade vi ett knippe och så kunde vi börja se detta i sammanhang och då kastade de ljus över varandra. Titus 3 fram badet till jämförelse och förnyelse. Död och uppstånden med han står det i Romerne 6. Pakts, ny pakt står det i Peterbrevet, samvittighetspakt. All dessa tingene som isolerat sett kan dras i en riktning men som sammen hjälper oss ett stycke på väg i alla fall till att se vad skriften säger. Och det är det är nästan inte den sak som jag kan önska att skriften ska belysa utifrån frälse och liv som du inte vill kunna finna hjälp genom hänvisningarna till att finna ord som belyser de andra. Så det är en god praktisk hjälp och så står det ändå ett par punkter som inte är riktigt så viktiga. Då har jag lyst till bara på 3 minuter till slut och så minna om ett ark som blev skrevet efter att kyrkans lärarnämnd hade uttalat sig sista gång om homofilispörsmålet. Och det var och är krävande saker, vet dere, och vi känner smärta på att kyrkan är delt i ett spörsmål som skriften själv knyter upp och som mot salighet och lydighet. Och då gäller det att vi kan tala med frimodighet om hur skriften ska läses och läras. Och då författade vi några punkter som vi sände runt efter den lärarnämndsuttalelsen och skriver som du ser i inledningen att i Nordmission vill vi bygga vår förkynnelse och vägledning på Guds ord, slik vi möter det i Bibeln och där är det någon huvudsaker som är viktiga. Jag ska inte läsa allt, men bara peka kort på huvudpoängen här, nämligen punkt 1 att Bibeln är ett uppenbaringsord. Och det har vi talat grundigt om relativt sett nu. Och så säger vi i punkt 2 att vi håller fast vid att Jesu ord och apostlarnas ord har samma auktoritet. Lukas 10:16, den som hör det hör mig. Och jag citerar ett par viktiga bibelord på det så att vi inte ska uppleva att Jesus och apostlarna spilles ut mot varandra och att vi läser spänningar in mellan de olika skriftgrupper och de två testamenter. Och det gäller också punkt 3, heller inte mellan det gamla och det nya testamentet är det motsättningar. Och så visar vi till något av det jag har tagit upp nu, som i kortform är sagt under punkt 3. Och så säger vi i punkt 4 att den kristna kyrka har ingen annan grundval att bygga på än Guds ord. Och punkt 5 att vi håller fast att Bibelns lära om kärligheten och Guds bud hör samman. Guds bud är nettopp gitt för att ge kärleken innehåll och gränser. Jesus säger, "Hvis dere håller mine bud, blir dere i min kärlighet." Kärlighetens apostel säger, Johannes, kännetecknet på att vi älskar Guds barn är om vi älskar Gud och håller hans bud. Och älska Gud är att hålla hans bud, skriver vi och visar också till att Jesus hanterar detta i praxis i möte med kvinnan som var grepet i hor. Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av. Den som kunne ligne Jesus i det, med kjærlighetens inkluderende varme og kjærlighetens tydelighet på at vi trenger oppreising, tilgivelse og et nytt liv. Sånn ønsker vi å tale om skriften, og så får vi be om ydmykhet og trofasthet til å gjøre det. Tack för tålmodigheten. Då styr dere med pausa, så har vi en økt till om ikke så veldig lenge.